71. Magnus åtti ein góan vin sum ert Hans Lindenov. Han var bæði løgfrøingur og landsdómari og han kleiði Kristoffer Valkendorf tí hann hevði gjørt alt og kjøtt av og í rættar málunum ímóti Magnusi. Ontja Magnusar Sofía kleiði eisini. Torbjörn eigalsmennene sum voru bústurri tá ei Magnus var dømtur, tók undur við Hans og Sofíu. Magnus var avrættaður av órøttum. Dómurinn møtti Magnusi var strikaður og Sofía fekk rætt til að grafa Luigi upp aftur og gera ta her hon vildi. Luigi og Magnusi var flutt til Jyllands og grivi í klosturkirkjuni í Örslev. Allan vegin úr Keppmannahavn til Örslev klosturkirkju ringdu kirkjuklokkunar tá ið tey komu fram við fyri að vísa virðing fyrir Magnusi. Kristoffer Valkendorf var dømtur að gjalda stórar bøtur til Hans Lindenov og Sofíu. Og fóa degar eftir dómin misti hann starfi sum ráðgjevi hjá kongi. Á síðunni er mynd af klosturkirkjuni í Örslev. Óra frágreiðing. Løgfrøingur, ein sum kennir lögurnar.